Intervija tev.
Dāmas un kungi, tieši kā minēts. Tieši kā minēts, šodien mums ir ciemiņš, un nu, tā kā jums arī atklāja, ja, vārdā Artūrs Janots. Sveiciens, Artūr. Čau.
Čau, Lauri, prieks tevi redzēt.
Apusēji, vecīt, mēs sen neesam satikušies dzīvē aci pret aci, un tu uzreiz šitā te pie manis ar jaunumiem. Un es teikšu tādiem, nu, diezgan sirdi aizkustinošiem jaunumiem. Zini, kāpēc? Es noklausījos dziesmu, noskatījos video, un es gandrīz nobirdināju asariņu.
Zini, tu neesi pirmais un neesi vienīgais, kam tā ir bijis.
Jā, tu nāc ar skaņdarbu, kas ar nosaukumu Ceļš nekad nebeidzas, kur kopā ar Elizabeti Vētru esat uztaisījuši, un nu, man uzreiz ir jautājums, kur tāda sāpe?
Ko? Tu tā jūti sāpe?
Nu, bija tāda mazliet. Es, protams, izlasīju vēl arī press release, kur tu saki, jā, visiem tiem grūtajiem periodiem iziet cauri, un tā tāds mazais atspoguļājums caur dziesmu, bet nu, stāsti par saviem vārdiem.
Jā, nu, zini, tad, es domāju, ka mums visiem dzīvē bijis tā, ka mēs izējam cauri kaut kādam periodam, un liekas, nu jau tagad visu esam iemācījušies, viss ir apgūts, un tagad varam priecīgi iet un laimīgi būt visu savu atlikušo dzīvi, bet beigās attopamies jaunā periodā, jaunā posmā, kur mēs atkal saskaramies ar jauniem izaicinājumiem. Un par to arī ir šī dziesma, ne tikai par tādiem grūtiem periodiem, bet arī par tādām lielām uzvarām. Es nezinu, kas tev varbūt ir tāds liels sapnis, tur, piemēram, nopirkt automašīnu. Pieņemsim, ja, ka tev bija tāds...
Paliekam
pie šī. Bet tas tev vienmēr ir bijis liels, un tu to mašīnu tiešām strādā 10 gadus, ja, nopērts viņu, iegādājies, nu, a, ko tālāk? Nu, tu viņu nopērts, un tu saproti, man jāiet tālāk, jo ceļš jau nebeidzās, šai filmai titru nav. Nu, un par to arī ir šī dziesma, ka tas ceļš nekad nebeidzās, visu laiku mums turpina kaut ko mācīt, mēs mācamies, pieredzam visu kaut ko, un laikam jau tāpēc, ka šī dziesma piesātināt ar šo vēstījumu. Līdz ar to arī viss klips pie šīs dziesmas veidošanas, nu, klipa veidošanas arī bijis gana izaicinošs, jo es notraumēju kāju.
Jā.
Mēnesi pirms klipa filmēšanas un notraumēju tā, ka pārplēju ahilleja cīpslu spēlējot basketbolu un uz kruķiem jāsteigā ģips jāliek, operācija jātais. Nu, visa pilna programma, ja viss to, ko tu negribi, lai tev ir, bet tev ir. Un... Bet par spīti tam visam, un par spīti tam, ka braucām uz Ēģipti filmēt to klipu, un par spīti tam, kādu izaicinājumu mums tur gaidīja, es kopā ar savu, saviem cilvēkiem, savu komandu, mēs kopā uzradījām ko šādu.
Un kā Elizabete parakstījās uz to visu?
Elizabete, es starp citu, man ir laiks nolasīt, ko Elizabete ir uzrakstījusi, jo viņa, diemžēl, šodien nevarēja pievienoties, bet viņai tik labs mesiču par šito es lasīju, un es domāju, bāc, žēl, ka tu pat nevarēji atnāk pateikt. Šis droši vien pirms mēs liekam dziesmu, vai
jā,
ne?
Jā.
Izcil, tāds mazliet pagaršs, bet es paspēšu.
Aiziet.
Reāli ir tā, ja runā par šo piedziedājumu. Elizabete rakstīja piedziedājumu šo dziesmē. Artūrs man atsūcīja dziesmas demo brīdī, kad manā dzīvē bija nula radošums. Ideja un spēka kaut ko darīt. Es gandrīz atteicu pat demo nenoklausoties, jo negribējās pievilt Artūru. Labāk, lai viņš pats paspēja atrast laicīgi kādu citu mūziķi, kuram ir radošā kapacitāte to darīt. Bet es noklausījos demo, vokāla melodija piedziedājumam radās uzreiz, un uzreiz tajā brīdī sapratu, ka viss nav tik slikti ar to manu radošumu, atbildēja Artūram, kad darām. Man bija ārkārtīgi bail, ka es nepareiz iznesīšu dziesmas domu, bet tai domai bija citi plāni. Viss piedziedājuma teksts radās pāris minūšu laikā un no sirds, kas atkal parāda, ka tikai darot var tikt ārā no zemākiem dzīves punktiem. Un savā ziņā tas piedziedājums ir par to, kā es redzu Artūru. Sastrādājoties jau trešo reizi un zinot, ka mums ir līdzīgas problēmas ar saņemšanos un darīšanu, reizēm pārāk zemo ticību sev, bet tikmēr tomēr katra šūna tiecas pēc mūzikas un skaistuma radīšanas. Man šķiet, ka mana zemapziņa vienkārši tiecās iedot atbalstu vārdus, ka jāiet ar gaišo sirdī pa priekšu un viss būs labi. To es novēlu visiem, lai kurā nozarē esi, lai ar kādām problēmām saskaries, lai cik apjutis esi apstājies, ieklausies sevī, ej ar savu gaišo sirdi cauri tumsai, uztver tumsu kā draugu, bet neuzkavējies tajā pārāk ilgi un viss būs labi. Tā Elizabete Vētra.
Ej tu nost! Man liekas, jūs kaut kur kosmosā saslēdzāties.
Ai, tu nevar iedomāties, cik daudz saslēgumu visu šajā procesa laikā bijuši gan muzikāli, gan klipa ziņā. Tur, nu, tik daudz nianses, ka es tikai skatos un man tāds, šis ir maģiski.
Nu, noklausamies to maģiju.
Klausamies.
Man neatļāva sirds un dvēsele neielikt oriģinālu visu ar visiem voice messageiem un tā tālāk.
Ā, tu liksi tā kā klipu
es
iekšā?
Es liksu tā kā klipu.
Tu esi drosmīgs.
Jā. Nu, arī tajā daļiņā, kur sunīts un vēl tur kaķītis dzirdam visu skaņas.
Jo tas klips, ja dziesmas Spotify un visās citās straumēs ir klausām, gan jau arī rādžiņā skanēs tīra, bet Ivo Skansiņš, kas veidoja klipu, viņš arī strādāja pie tā, lai tas skaņu celiņš atspoguļotu Dahābu, uz kuriem mēs bijām aizbraukuši filmēt pie mans draudzenes Alises Pabērzes, kas mums palīdzēja visu tajā procesa laikā. Un viņš ir principā ir izveidojis tādu pastkarti no Dahābas ar visu to dzīvi, ar visu to, nu, iedot to sajūtu, kā ir būt tur uz vietas.
Es noteikti iesaku radio tev klausītājiem noskatīties arī videoklipu, lai to sajūtu noķert līdz galam, bet, nu, mēģinam arī šajā mirklī ar visu, ar visiem tiem skaņu ciliņiem, kas apakšā, un, protams, klausoties konkrēti arī muzikālo izpildījumu, Artūrs Jānots, ceļš nekad nebeidzas piedziedājums. Elizabete, vētra, aiziet!
Čau, draudzi, negribu aizbraukt uz Ēģipti, man klipus filmēt. To sākumā rakstīja kā priko, un tad domāju,
Klausies, tev būtu iespēja nopirkt man krustas?
Man būs, ko dzīvot, bet tas, ko es tūlīt tērēšu, nav tā, ka tad bija paredzēts biļetēm uz Ēģipti diviem džekiem.
Es neesmu bija tāds Eiropas, so I don't know.
Ko darīt ar klipu? Biļetes jau nopirktas. Un tāds būtu lietas, ka tā dziesma arī jāpapēdzirkt. Taisnākamās nedēļas laikā, ka būs jau kaut kāds pirmie reāli mīķi, bet jau mēs lidosim, ka būs jau kaut kāds
Tik ilgi, bet ceļš nekad nezūd, lai kur es nonāku, tas ir tikai starts. Tas maldina kompas un pārzīmē kartas, 30 reizes ap sauli. Bet tie nav apli, tā ir spirāli uz augšu. Vienvirzienā pa šo vertikālu braukt pie Dievu, visu vai kā kurš to sauc. Zini, man vairs nav baila, kad tausu zīmes kā braila. Iespēja jūras traumē manu laivu, ar labu ceļa vēju visu gada laiku. Saules gaisma ir mana bāka, pat baiļu vētrās tā ir pamanām. Caur sinajām izvedot karavāns, kad gaismu sirdī saglabāju es.
Kad savu spēku nosargāt ir viss, kas tev atlicis. Un ceļā tālajā tu stāvi klus, mirds tava gaišā sirds.
Sacīs. Mūsu ceļš jau sen sarakstīts, neticot mums to grūti pamanīt, kā es debesīm saskatīt paradīzi. Ceļš nekad nebeidz kā laiks, dodot mums visu to, ko mums vajag. Bieži apstājos, kaut mani gaida, vēl biežāk eju caur tumsai ar smaidu. Tumsa kļūst mana māsa, kad es varu atstā, man ceļu rād, sevi no jauna atklājot regulāri, jo tumsa mēls nekad nerunās. Visu lieko laupa bieza nakts, tikai tajā sev viegli atrast, un kad ceļā mani ņem sagurums, tad gaisa manī mana vaduguns. Klau, klau, klau,
ei!
Kad savu spēku nosargāt ir viss, kas tev atlicis. Un ceļā tālajā tu stāvi klus, mirds tava gaišā sirds. Un šis ceļš nebeidzās. Nekad, nekad nebeidzās, nebeidzās.
Artūrs Jenots, tas, ko jūs dzirdējāt kopā ar Elizabeti Vētru, ceļš nekad nebeidzas, radio tev pirmatskaņojums, un pats Artūrs ir ciemos pie mums šajā dienā. Nu, tiešām vēlreiz nāks atkārtot, un arī rekur, kā mums klausītāja raksta, Olga ir uzrakstījusi dziesma super, un es absolūti tam piekrītu, vecīt. Kur mēs šo dzirdēsim, un kad mēs dzirdēsim dzīvajā?
Tagad jūs to varat dzirdēt, protams, visās straumēs un YouTube ar visu klipu. Dzīvajā ļoti labs jautājums. Zin, ko es sāku domāt? Nu, šī visa procesa laikā es domāju, ka jāparāda ir vēl kaut kādu laiku, un tad es būšu gatavs kādam koncertam. Jo ir tā koncerta pieredze kaut kāda ir gūta pēdējos gados, īpaši ar Franko, mums tā dziesma Maduguns, tur mēs esam visu kaut kur izbraukājušos un vēl visādas pieredzes, bet... Es nejūtos labi uz mazām skatuvēm. Un lai tu tā kā nepārprast, nevis uz mazām skatuvēm, kur ir, nezinu, tur ietilpībai jābūt ar 20 tūkstošiem, bet tā, ka man fiziski vajag vieti, jo man, ja es, nu šeit es jūtos ērti, jo man te ir telpa, vai ne? Bet gribās to koncertu pieredzi tādu, ka es jūtos viņā absolūti labi un ka es esmu parūpējis par visu to tā, lai es jūtos labi. Nu, ka, zin kā, ja tev kāds aicina uz koncertu, nu, cik tu daudz var ietekmēt tajā koncertajā piedāvājumā. Tā kā, bet es sāku apsvērt domu, es ļoti ilgi esmu vairījies no uzstāšanās dzīvajā, nu tā apzināti. Nav vienkārši, tas nav tas lauciņš, kur es jūtos komfortabli, bet es zinu, man tās domiņas sāka ar šo dziesmu, jo īpaši sāka vesties, ka nu, tās dziesmas parādās arvien vairāk, un ka vispār vajadzētu kaut kādu koncertu uztaisīt.
Vajag. Tad top dziesmas, ja?
Dziesmas top, veseli, šī pati stāvēja kaut kādus divus gadus, mums ar Armanu Varslovānu, kurš dziesmas producents, viņa stāvēja. Plauktiņā un man vispār tāda tradīcija 30. maijā, kad ir mana dzimšanas diena, izdot dziesmu. Paldies.
Pirms mēneša.
Tu man liekas, arī mani apsveic, tu man rakstīji.
Es rakstīju.
Jā, es arī pateicos.
Cik atceros, jā, tā bija.
Jā, un tad es vienkārši pirms tās dzimšanas dienas domāju, ne, jāuztais kaut kas liels, man apritēja 30 gadi, gribējās kaut ko lielu, un es zināju, ka šī dziesma jau savā būtībā ir liela, bet pirms diviem gadiem es vienkārši nebiju ar tādu jaudu, lai viņu varētu iznest. Un tā, tagad acīm redzot bija gan jaudīgi sevī, sajūst to spēku.
Un mēs to jūtam caur konkrētu dziesmu un videoklipu arī dzen. Mans noslēdzošais jādams, ko es parasti mēdzu uzdot katram, kas atnāk ciemos. Nu, par mūziķiem es tieši runāju. Kas šobrīd pietrūkst, tavuprāt, Latvijas mūzikā?
Kas pietrūkst?
Vai ir tāda sajūta? Varbūt nekas nepietrūkst. Tev tieši pretēji liekas, mēs esam kaut kur slidkalniņam uz otru pusi, kas uz augšu veltnīs uz leju.
Zini, kas pietrūkst? Bet šis skanēs skarbi, jo tas pietrūkst ļoti daudzās jomās.
Es noņemšu fonu. Stāsti.
Nauda pietrūkst.
Jā. Uzliku atpakaļ fonu.
Jā. Jā, jo vienkārši daudzas, mēs jau tā neatkarīgie mūziķi jau tā knakstās, lai savus darbus kaut kā dabūtu. Tā skaitā arī es. Nu, visi kaut kā knakstās, lai to gara darbu kaut kā izvirzīt uz āru un kaut kā parūpētos, lai viņš tiek iepakots tā, ka visiem ir prieks, gan pašiem, gan arī skatītājiem, klausītājiem. Un mēs neviens neseņemam. Nu, reti, kāds jau saņem arī to atalgojumu tik lielu, lai varētu nesatraukties par to, ko ēdīs un kā samaksās prīri. Bet ir žēl redzēt, ka cilvēki deg šī iemesla dēļ ārā. Nu, ka talentīgi producenti, mūziķi deg un tie, kas, kur tu redzi, ka ir potenciāls šajā mūziķī, nu, ka viņš nevar ielikt to potenciālu pilnu izmantot, tāpēc, ka ir jādomā, kā nopelnīt naudiņu un tas laiks jātērē kaut kur citur iespējams. Nu, tās pietrūks. Es nezinu, vai mēs to kaut kā atrisināsim, varbūt ar laiku, bet tādā ziņā man šķiet, ka ir brīnišķīgs laiks Latvijas mūzikā visos žanros iespēja kaut ko radīt, darīt, un tu arī to redzi, ka arī neatkarīgi mūziķi sevi var bīdīt un koncerti notiek un man pašam beigais prieks ir kaut kādu to aktivitāti. Nu, tas būtu tāds mans komentārs par to, kas pietrūkst.
Ļoti labi, paldies tev liels tā, ka visiem, kas dzird un klausītājiem un skatītājiem un tā tālāk atbalstam Latvijas mūziku, latviešu mūziku.
Vispār cilvēkus, kas rada un veido kaut kādu jēgpilnu saturu. Kaut vai tas pats padalīšanās soctīklos, tas pats laiks, tas viss absolūti palīdz tam visam virzīties uz priekšu un pašiem rada kaut kādu tādu iedvesmu, motivāciju radīt tālāk un darīt, jo tu redzi, ka tas ir kādam vajadzīgs. Es visu laiku aicinu cilvēkiem, tā kā jums ir kaut ko teikt, tiem saturadītājiem, mūziķiem, vienalga, jums vajag kaut ko. Nu, ja jūs jūtat, ka viņi jums kaut ko dzīvē dod, nu aizrakstiet viņiem. Jūs nekad nezināt, kā tas viens vārds. Paldies, večuk vai vecenīte, par to, ko tu dari, jo tas man palīdzēja šajā brīdī.
Protams.
Tā.
Artur, paldies, ka tu atnāci ciemos un gaidam tad tajā koncītī. Vai, nu, vai tu gaidi mūs, kad būs? Ja?
Es gaidīšu jūs, visam noteikti ielūgumus saņemsiet. Un, es, man vispār motivācija radīt ar vienu jaunu mūziku, lai es varu nākt ciemos pie jums. Man vienmēr patīk atnākt ciemos pie jums.
Sarunāšu, un mēs te gaidīsim. Paldies, super. Lai izdodas, un dziesmu iet tālāk.
Yes!
Turās!